Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Konec roku nebo jeho začátek bývá dobrým důvodem na krátké zastavení a ohlédnutí se zpátky. Může to být zajímavé i poučné zároveň. My ale s Pavlem raději hledíme dopředu, spřádáme plány a těšíme se na konec zimy, na jaro hlavně, na léto i na ten nádherný barevný podzim. Dneškem společně vstupujeme do 7. kalendářního roku, ve kterém pro vás připravujeme tenhle pořad. Mnoho věcí se v lidských životech neustále mění. My vám však i letos chceme na začátku pořadu říkat větu, kterou máme tak rádi. Příjemné páteční dopoledne vám i tentokrát přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Pavle, téma mi naskočilo přímo u vás v zahradě, protože tady máte dva jeřáby a každý je jiný, anebo se mýlim, je jenom jinak rostlý.
Tak je jinak rostlý, Hanko, a je to jiná odruda, je to stejný druh. Je to jeřáb, který se latinsky nazývá Sorbus aucuparia, ten náš obyčejný typ jeřábu. Těch odrůd je velké množství, myslím, že nemá smysl ty odrůdy tady jmenovat, protože tím bychom asi posluchačům spíš zamotali hlavu. Ale myslím si, že jeřáby si obecně zaslouží trošku víc publicity a podpory, protože jsou to nádherné stromy, které krásně kvetou, nádherně plodí. Většina z nich nádherně na podzim vybarvuje. No a to, co by asi naše posluchače mohlo zajímat, tak je to, že jsou to stromy, které jsou poměrně nízkého vzrůstu, až na výjimky. Takže zatím si dáme znamenko rovná se. Jsou to stromy, které jsou vynikající do malých rodinných zahrad.
Pavle, odkud pochází takový jeřáb?
Tak díky tomu, že jeřábu je obrovské množství druhů, tak můžeme s čistým svědomím říct, že vlastně pocházejí ze severní polokoule, vlastně z mírného pásma rostou od Evropy přes Ázii až po Ameriku. A jsou to stromy, které jsou velmi, velmi rozmanité a také existuje obrovské množství odrůd, takže na to asi nemáme prostor, abychom ty jednotlivé vyjmenovali. Ale jeřáb roste i v naší přírodě. Několik druhů jeřábu roste i u nás a musím teď k tomu doplnit, že jeřáby jsou velmi komplikované z hlediska morfologického, botanického, takže se velmi těžce určují, kříží se mezi sebou a jenom pár opravdových znalců u nás v jeřábech 100% vyzná.
Můžeme očekávat při jeho pěstování nějaký problém? Je na něco náchylný?
Tak každá rostlina má svoje, jeřáby také mají svoje, občas se na těchto rostlinách objevují nějaké hubové nemoci, ale to si myslím, že by neměl být důvod je nepěstovat. Snad jedna věc je důležitá, abychom zmínili, jsou to rostliny, které se po vysadbě tváří jako velmi líné. Když je vysadíte, Hanko, na zahradu, tak máte pocit, že jste určitě udělal nějakou chybičku, protože ani ne a ne, aby se rozběhli a začali růst. Oni totiž to v první fázi svého života rostou, ale není to vidět. Roste ta jejich obrácená strana, rostou do kořenů a jakmile těch kořenů je dostatek, může to být po jednom roce nebo klidně i po třech letech, podle toho, jak se té rostlině daří, tak teprve potom se rozhodne, aby ukázala něco na povrchu a z toho důvodu mám pocit, že se nic neděje, ale ono se něco děje.
Když budeme hledat stanoviště na zahradě pro jeřáb, jaké vybrat?
Tak rozhodně by to mělo být stanoviště, které je slunné. Pokud jeřáb roste ve stínu, tak podobně jako další rostliny, které se dostanou na špatné stanoviště. A to se stává často. A nejenom lidským přičiněním, ale třeba i ptáček přenese semínko. To semínko dopadne na stanoviště, které není dobré, tak na té rostlině vidět, že sice neuhyne, ale má dlouhé výhony, je křehká a není hezká. No a na tom stínném místě tyto stromy potom nekvetou. No a u jeřábu by to byla škoda, protože tam je hezký jak ten květ, tak hlavně plody, protože plody jeřábu bývají velmi dekorativní a můžou mít velmi různou barvu. My tady máme takovou jakoby žlutě oranžovou, ale viděl jsem jeřáby, které mají barvu bílou. Ty plody mají barvu bílou, žlutou, oranžovou, červenou, purpurově fialovou, hnědou. Ta škála těch barev je velmi, velmi různá.
Umím si ho na zahradě představit, ale tak si říkám, do jaké výšky naroste? Vy jste říkal, že oni nejsou to velké stromy ve finále?
Nejsou to velké stromy, záleží také na té odrůdě, ale obvykle se ty naše běžné druhy jeřábů, které se pěstují na zahradách, dostávají do výšky od 4 do 7 metrů. Jsou samozřejmě výjimky, třeba jeřáb, který se cizím slovem nazývá Sorbus aria, tak je poměrně velký strom, ten může dorůst do velikosti kolem 15 metrů, ale ten se v našich podmínkách pěstuje málo. Možná, že někde spíše na jižní Moravě bych ho viděl, protože to je druh, který je vápnomilný, zatímco většina těch běžných jeřábů má ráda takovou spíše neutrální nebo lehce kyselou půdu.
Uměla bych si ho představit, něco pěkného do podrostu a fešák jako vyšitý.
Aha, ano, je to přesně tak, je to za prvé hezké a za druhé ten strom je vlastně i velmi užitečný na té zahradě, protože tím, že přináší to obrovské množství plodu, tak je to takové živé krmítko pro některé druhy ptáku a toto hledisko my také vždycky vyhodnocujeme, když někde vysazujeme, aby to bylo nejenom krásné, ale aby to bylo alespoň trošku prospěšné, nejenom pro nás, pro lidi, ale i pro živočišstvo, které na té zahradě bydlí.
Pavle, dneska nám to tady ve studiu hezky voní ovocem. Co nás v nejbližších minutách čeká? O čem si budeme povídat?
Dnešní povídání, Hanko, bude lehce alkoholické, ale řekl bych, že ve vší počestnosti. Důležité je dodat, že se ale ani trochu neodkloníme od našeho zahradničení, takže vlastně se nic mimořádného neděje.
O čem si budeme vůbec povídat?
Našel jsem jeden hodně zajímavý článek o jablečném kvašeném nápoji, takzvaném sajdru. Je to hodně starý článek, Hanko. Vyšel v Ovocnických rozhledech v roku 1910, tedy ještě před vznikem Československé republiky. No a tak jsem si řekl, že podle něj připravím o tomto nápoji pro naše posluchače povídání. A věřím, že bude alespoň trošku zajímavé.
Tak to je dobře, protože sajdr si získává stále větší popularitu i u nás. Sama osobně o tom něco vím. Vlastně sajdr se stal trošku symbolem našeho cestování, protože v Anglii jsme sajdru přišli na chuť, tam je ten nápoj hodně rozšířený a tak když jedeme na cesty, tak si vezeme občas nějakou tu lahvičku malou sajdru na zkrácení pracovní večeru.
Tam to bylo jednoduché, protože jsme nejeli autem a když jedeme autem, tak až večer sajdr přijde na řadu.
Ano, a sejde se naše trojka, Pavel, Ivetka a já a potom většinou ten úspěšný pracovní den zakončíme sajdrem. To je naše cestování.
Ano, když je to možné trošku, tak to tak je. Takže možná i proto jsem toto povídání připravil s takovou nostalgickou vzpomínkou a radostí.
Tak pojďme na to.
No, na začátek bychom si asi měli tuto jenom lehce alkoholickou dobrutku trošku představit. Jedná se vlastně o jablečné víno, které vzniká řízeným kvašením jablečného moštu. S tím alkoholem je to prý všelijaké. Jeho obsah se může v nápoji pohybovat od 1,2 až do 8,5%. Tato horní hranice je už ale docela dost, že jo?
To je pravda, takový sajdr už má k veselí velmi blízko. Kde se ale vlastně Pavle sajdr vzal?
No tak, tato otázka je prý hodně probíraná a snad se dopracujeme i k nějaké rozumné odpovědi. V každém případě platí, že je to nápoj, který je nejpopulárnější v západní Evropě. Ve Španělsku, v Portugalsku, ve Velké Británii a hlavně ve Francii. Podle některých zdrojů to vypadá tak, že sajdr možná vznikl v Baskicku, což je dnes autonomní oblast v severním Španělsku. Pokud je to pravda, tak v rámci Evropy. Opravdový původ sajdru musíme hledat ale asi někde jinde.
Tak teď jsem zvědavá, do jakých končin nás zavedete při tom dějinném pátrání po tomhle lahodném moku.
Vypravíme se od nás jihovýchodním směrem, a to dost daleko, do oblasti dnešního Egypta, Izraele a Iráku. Tam se prý jablečné víno dělalo ještě dávno před naším letopočtem. Dnešní jméno tohoto vína k nám patrně připutovalo z Francie, kde se mu říká sidr. Toto slovo ale není originálně francouzské. Původ má v hebrejštině, kde původně znělo jako šekar či šichar. Bylo to ovšem jméno pro jakékoliv jiné víno vyrobené z jiného ovoce než z vinné révy. Mimochodem, začátkem 20. století čeština slovo cider prý vůbec nepoužívala. Tento nápoj se označoval hezkým jménem jablečník. Ale pojďme, Hanko, zpátky do země, která se tenkrát označovala jako Mezopotámie.
Ano, Mezopotámie je kolébka kultur a země, ve které se nacházel i bájný Babylon.
Tak je to země, která používala písmo, aby na hliněných destičkách její myslitelé mohli zanechat pro příští generace svá poselství. Zřejmě psát dlouhé příběhy klínovým písmem na hliněné tabulky musela být pěkná dřina. Ale v článku, ze kterého jsem čerpal, je zmíněna jedna pověst právě z tohoto období. Ten, kdo ji psal, možná ochutnal cider s alkoholem kolem těch 9%.
Podle čeho tak, Pavle, soudíte?
No tak, ta pověst je z období stavby babylonské věže. Ve stručnosti jde o to, že jistý podnikavý mezopotámec v tomto období skoupil na důrodu jablek a z těch v uzavřené soutěžce pomocí velkých balvanů vylisoval z jablek šťávu, kterou nechal přetvořit na jablečník, který dnes známe jako cider. Ten se posléze pak prodával dělníkům této stavby. Nakvašená jablková šťáva přizpůsobila zmatení jazyku dělníku tak velké, že to stalo dokonce za záznam do archivu hliněných destiček. Z této úvahy se mezi řádky dá vyčíst zcela nová hypotéza, že při stavbě babylonské věže možná nedocházelo k nedorozuměním díky tomu, že tam pracovalo mnoho národů, jak se říká, ale že dělníci byli zřejmě tak trochu pod vlivem neboli pod párou.
No, tak to už dneska nikdo nezjistí, ale víte, jak se to říká, na každém šprochu pravdy trochu. Pojďme ale v dějinách sajdru zase o kousíček dopředu.
Tak samozřejmě, já jsem to měl jenom jako takovou báchorku na odlehčení, rozhodně si netroufám tvrdit, že to takto nějak bylo. Jablečné víno se vyrábělo také i v antickém Řecku, i Římské říši. Těžko říct, jestli se sem návod na výrobu dostal z Mezopotámie, anebo zde vznikl zcela spontánně. I to je možné. Římané připisovali vynález výroby sajdru římské bohyni obilí a úrody, která se jmenovala Ceres. O sajdru se v prvním století našeho letopočtu ve svých spisech zmiňuje i římský učenec a přírodovědec Plinius starší. V tom období ale u Římanů bylo populárnější víno hruškové než jablečné. Zprávy o dějinách sajdru z tohoto období nejsou příliš četné.
Tak já myslím, že to až tak nevadí. Rozhlas nám umožní bez nostalgie cestovat časem přesně tak, jak se nám líbí. Za chvilku se přihlásíme v 8. století, ale až po písničce. My jsme před písničkou slibovali zastavení v 8. století. Co se, Pavle, stalo tak významného v dějinách sajdru v tomhle období?
V 8. století velké části západní Evropy vládl franský král a císař římský Karel Veliký. Významným způsobem ovlivnil dění na tehdejší politické scéně. Zapsal se ale i do dějin sajdru, neboť nařídil, aby na jeho statcích byli zaměstnáni nejlepší dělníci, kteří ovládali různé triky a postupy při výrobě tohoto nápoje. Tito zkušení lidé významným podílem zdokonalili technologie výroby jablečného vína, zejména na dnešním území Francie.
Já myslím, Pavle, že z Francie je z hlediska výroby sajdru jednou z nejvýznamnějších zemí vůbec.
Rozhodně ano, Hanko, také si to myslím. Zejména dvě oblasti země na to mají velký podíl, a je to Bretaň a Normandie. V Bretani a Normandii se začalo s výrobou sajdru už hodně dávno, ale až v 15. století si získal tento nápoj opravdu velikou oblibu. Sajdr se dokonce stal námětem i pro několik básníků, kteří ve svých verších opěvovali důležitost i chuť tohoto nápoje.
Tak Francie je známá svými kvalitními víny. Pro sajdra to musela být velká konkurence.
No, to nepochybně ano, ale vina réva a jabloně se obvykle pěstovaly ve velkém měřitku v jiných oblastech. O vzestup sajdru se ve Francii zřejmě trochu nechtěně zasloužil další francouzský panovník, a to známý král Ludvík XIII. Na víno z hroznu totiž uvalil nesmyslně velké daně, což byl velký impuls pro pěstování nových jabloní za účelem výroby sajdru, který zdaněný nebyl.
No a možná by naše posluchače zajímalo, jak se pěstují jabloně, jejichž plody slouží právě k výrobě sajdru. Jsou to stejné odrůdy, které jsou určené pro běžný konzum?
Nejsou to stejné odrůdy. Pro získání moštu se pěstují vybrané odrůdy. Pro přímý konzum zase úplně jiné kultivary jabloní. Článek, ze kterého jsem čerpal, uvádí, že na začátku 20. století se v Normandii a Bretani pěstovalo jenom relativně málo jablek určených pro přímý konzum. Absolutní většina odrůd byla určena právě pro moštování. Těchto moštovacích odrůd tenkrát existovalo více než 200. Podle doby zrání se tyto odrůdy dělily do tří skupin, což bylo zejména šikovné, zejména z hlediska organizace práce. Podle chuti se také dělily do tří kategorií, na sladké, kyselé a trpké.
Tak na ty ovocné, rozkvetlé sady jabloní musí být nádherný pohled.
Řekl bych, že ano. Ono je to vlastně krásné i u nás. Ten pohled je přímo magický, když jabloně rozkvetou. Staré sady v Normandii asi měly díky způsobu pěstování ešte trošku väčšie kouzlo. Tí sady byli totiž veľmi veľkorysé. Kmínky měli obvykle výšku 150 až 180 cm. Zajímavý je ale vysadbový spon jednotlivých stromov. Ty se vysazovali do čtvercu či obdelníku na vzdálenosť 16 až 20 metrů. Takto vysazené stromy měli pro sebe prostor úplně luxusný.
No já myslím, Pavle, že dodnes se o Normandii říká, že je to rozkvetlá jabloňová zahrada Francie.
Také jsem to tak slyšel. Tomu by, Hanko, odpovídali i výnosy jablek a množství vyrobeného sajdru. Ta čísla jsou totiž obrovská.
Co si můžeme představit pod pojmem obrovská? Máte pro nás nějaké konkrétní hodnoty?
V roce 1906 bylo ve Francii vyrobeno celkem něco přes 22 milionů hektolitrů sajdru. Do tohoto čísla se započítává jak sajdr jablečný, tak i hruškový. I tak je to ale obrovské číslo. Jenom na srovnání, v Čechách a na Moravě se za rok vyrobí asi 600 tisíc hektolitrů vína. Francouzská produkce sajdru byla tehdy, v roce 1906, asi 36krát vyšší, než je současná produkce vína u nás.
Tak já myslím, že máme štěstí, že se sajdr už dá snadno koupit i u nás. Normálně jsem na něj, Pavle, dostala chuť. Tak po chvilce hudby jsme opět u vás, já slibuji, že nebudu popíjet sajdr, ale že se z francouzských sadů vrátíme opět na naši českou zahrádku a prozradíme si něco o dusíkatém vápnu.
V jednom z dotazů v Zelených světech zazněla otázka, jestli se dá použít dusíkaté vápno v kombinaci s hnojem. A my bychom se měli pozastavit i u toho dusíkatého vápna, Pavle.
To bychom asi měli, protože to je věc, která je velmi snadno dostupná a je velmi funkční. Navíc je to takový jakoby multipoužitelný přípravek, který na jedné straně hnojí a na druhé straně funguje jako velmi výrazná dezinfekce.
Mluvíme o volné půdě nebo o skleníku?
Mluvíme zejména o skleníku, protože to dusíkaté vápno vlastně funguje takovým zvláštním způsobem. Aplikujeme ho buď velmi brzo z jara do skleníku, anebo na konci podzimu nebo v zimě. Je to granulovaná látka, se kterou se snadno pracuje. Tu rozsypeme potom za honku, zapravíme ji hráběmi do půdního profilu a zalijeme. A vlastně to funguje tak, že ty granulky se rozpustí a část z toho materiálu se dostává do půdy a vzniká tam při té zálevce jako jakoby plynná vrstvička, která funguje jako dezinfekce a tato plynná vrstva se dostává jakoby do vzduchu, do prostoru. Proto je dobré v tom skleníku po té aplikaci položit na půdu nějakou folii, protože tím pádem ta plynná vrstva zůstává těsně nad povrchem půdy v tom prostoru mezi folií a půdou.
Proti čemu je dobrá ta dezinfekce?
Tak touto dezinfekci vlastně se dá zlikvidovat velké množství půdních škůdců, možná tedy, že i ty užitečné, ale nás teda trápí zejména ty škodlivé činitele, které se nacházejí v půdě a pokud vím, tak velmi dobře to dusíkaté vápno působí i na vajíčka slimáků a podobných plžů všelijakých, které nám potom během jarního letního období dělají velké starosti.
Jak často tuto dezinfekci dusíkatým vápnem provádět? Každý rok, každou sezónu?
Tak asi ano, pokud tedy nehnojíme tím hnojem, tak ta dezinfekce dusíkatým vápnem je velmi účinná. Je důležité si uvědomit, že po aplikaci toho dusíkatého vápna nemůžeme hned vysazovat rostliny, proto je lepší takový ten pozdně podzimní nebo zimní termín než jara. Dalo by se to udělat i v jarním období, ale tím pádem bychom už ten skleník měli blokovaný na několik týdnů, takže to by byla velká škoda. Takže je potřeba využít toho období, kdy stejně ten skleník je prázdný a nic tam neroste a v tomto období jednou za rok tuto dezinfekci a hnojení dva v jednom udělat.
Je tady závěr dnešních Zelených světů. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílvů 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šuberová
a Pavel Chlouba.